wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee dalsan. Qodobada ugu door korona waxaa qayb ka noqon doona
maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukun ku riday askari xabad afka uga dhuftay taliyihiisa.
Wejiga labaad, wadahadalada dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya oo mar kale lagu ballamay dhammaadka sanadkani.
Hanti dhowraha guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey hanti dhowrka uu sameeyey.
Wasaare Xamse Cabdibare oo ku dhawaaqay mar kale ay dowladdu qaadanayso 3,000 oo macalin si kor loogu qaado adeegga waxbarashada dalka.
Madaxweynaha Jubbaland oo ka digay qorshaha bixitaanka ciidamada ADMIS ee Soomaaliya.
Akhbaaraadka dibadda warkeena duhurad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona
maxkamadda sare ee Mareykanka oo Trump ka gaartay go'aan uu ka khayliyay Biden.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Kale door wanaagsan dhegaystayaal, waa door talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay 2-da bisha 7-aad ee July sanadka 2024. Qodobadii aan maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warkayga, waxaana si wada jira maanta idinku akhrinaya anigu Calaadan Axmed iyo Maryan Ladana Xuseen. Ku soo dhawaada warkii oo dhan
aynu ku bilownay dabla xoogga Maxamed Xiiray Maxamuud oo ka tirsan guutada Cali bin Abi Daalib ayaa loo soo xiray inuu dhaawac culus u geystay taliye unugiisa oo xabadu afka uga dhuftay, kaasi oo lagu magacaabo dabla xoogga Axmed Cabdullaahi Axmed. Falkan ayaa ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan taariikhdu markay ahayd 11-kii bishii January ee sanadkan. Falka kadib eedaysanaha ayaa lagu xiray xabsi ku yaala Gurceel, ayaa ka soo baxsaday xabsigaasi isagoona soo galay Muqdisho. Waxa uuna si dhuumaalaysi ah in muddo ah ku joogay tabeelaha Sheikh Ibrahim. Baadi goob dheer kadib gacanta ayay hay-adaha ammaanku soo galay 14-kii bishii 4-aad ee sanadkan, kadib markii ay soo gacan geliyeen gabar ay Haasaawo Jacayl la gashay isagoona lagu qabtay xeebta Liide ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir. Baaris dheer kadib xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ayaa codsaday qaadista kiiskan, waxaana laga ogaaday 13-kii bishan 6-aad ee sanadkan. Garsoorka maxkamadda ciidamada oo waqti ku filan siiyey dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta ku xukumay XW xoogga Maxamed Xiiray Maxamuud magta dhaawaca iyo bixinta kharashkii ku baxay 5 sano oo xabsi ciidan ah. Waxaana maxkamaddu ay ka saartay xubinimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno wejiga labaad, wadahadalada dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale lagu ballamay dhammaadka sanadkan, sida warkan uu ku faahfaahinayo Abuukar Dayax.
Iyadoo oo martiqaadka uu fidiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Turkiga, mudane Hakan Faydan, waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, mudane Axmed Macalin Fiqi. Wadahadallada ayaa looga hadlay heshiiskii muranka dhaliyay ee Itoobiya ay la gashay Soomaaliland, kaasoo muujinaya in qayb ka mid ah badda Soomaaliya Soomaaliland ay u saxiixday dowladda Itoobiya. Wasiirada iyaga oo u maraya fududeynta Turkiga waxa ay si gaar ah u yeesheen wada hadal niyad ah oo dhab ah oo mustaqbalka labada dowladood quseeya iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha badda iyo heshiiskii sharci darrada ahaa ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii loo xallin lahaa dhammaan khilaafaadka ka dhexeeya labada dowladood ee dariska ee ku yaalla geeska Afrika ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Wasiirada Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay mar kale xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay in si nabad ah lagu xalliyo khilaafaadka, waxaana ay u mahad celiyeen dowladda Turkiga oo gogosha dhigtay. Waxay ku heshiiyeen in ay sii wadaan wadahadallada socda iyagoo u arka in lagu xallinayo khilaafaadkooda masiiriga ah ee labada dowladood isla markaana salka ku haya heshiisyada dhinaca badda. Sidoo kale wasiiradu waxa ay ku heshiiyeen in labada bisha September ee sanadkan aynu ku guda jirno ee 2024 ay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga si ay u sii yeeshaan wareeg labaad oo wadahadallada isla markaana loo dhameystiro. Labada dhinac waxay u mahadceliyeen madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan, waxaana ay u muujiyeen sida ay uga go'an tahay in markaasi uu heshiis rasmi ah dhexdhigo isaga iyo dowladdiisa dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia. Ethiopia waxay heshiis la gashay Somaliland, kaas oo muujinayay in Ethiopia ay aqoonsan doonto Somaliland haddii uu si rasmi ah u dhaqan karo heshiiska badda ee Ethiopia ay ku doonayso qayb ka mid ah badda Soomaaliya.
Hanti dhowrka guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale ayaa xafiiskiisa ku qabtay shir jaraa'id oo ku saabsan guudmarka baarista fatashka ee xafiiska hanti dhowrka oo maalmihii u dambeeyay sameeyay. Hanti dhowrka guud ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri:
bil ka hor Maarso 2023 baarista fatashka ah ee xafiisku ku sameeyay hay'adahaas waxaa adeegan laga soo xareeyay lacag dhan 116,419.67, halka isla bil kadib May 2023 baarista fatashka ah adeegan laga soo xareeyay dakhli dhan 439,045. Adeega kordhinta fiisaha ayaa muddo 61 bil ah waxa uu soo saaray lacag dhan 9,785,600 dollar, taasoo u dhiganta in bishii adeegan dowladda Soomaaliya uu soo xareynayay dakhli dhan 416,419.67. ha yeeshee, kadib baarista fatashka ah bilaha May iyo June, waaxda adeega kordhinta fiisaha waxaa ka soo xarooday lacag dhan 878,900 dollar, taasoo u dhiganta halkii bil inay soo xarootay 439,045 dollar. Tusaale ahaan, bil ka hor Maarso 2023 baarista fatashka ah ee xafiisku ku sameeyay hay'adahaas waxaa adeegan laga soo xareeyay lacag dhan 116,419.67, halka isla bil kadib May 2023 baarista fatashka ah adeegan laga soo xareeyay dakhli dhan 439,045 dollar. Adeega ruqsadda shaqadu waxa uu 61 bil dowladda u xareeyay lacag dhan 2,652,900 dollar, taasoo u dhiganta in bishii adeegan laga soo xareyn jiray dakhli dhan 43,476.89 dollar. ha yeeshee, kadib baarista fatashka ah bilaha May iyo June 2023 waxaa adeegan ruqsadda shaqadu u soo xareeyay dowladda Soomaaliya dakhli dhan 716,800 dollar, taas oo ka dhigan in bishii uu baarista kadib dowladda lacag dhan 358,400 dollar. Haddaba xafiiska hanti dhowrka guud markii uu xaqiijiyay tuhunkii ay muujisay warbixintii baarista u hoggaansanaanta sharciga ee hay-adaha dowladda ee hanti dhowrku fuliyay 2020 una helay caddeymo muujin kara jariimada maaliyadeed ee dhacday, waxa uu u gudbiyay xafiiska xeeraaliyaha guud si uu maxkamadda awoodda leh ugu gudbiyo
abka dahabalaas.
Dhanka kalena, markaan haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa waxa uu markaasi ku dhawaaqay in mar kale ay dowladdu qaadanayso 3,000 oo macalin si kor loogu qaado adeega waxbarashada dalka. Ra-iisul wasaaraha oo arrintaas ka hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya hadda ay ku jirto soo kabasho xoogan, dhinacyo badanna ay kasoo dhisantay, loona baahan yahay in dhinaca waxbarashada ayaguna xoogga dhankoodu ay xoogga saaraan tayadana kor loo qaado. Waxa uuna tilmaamay in 3,000 ee macalin ay dowladdu ama wasaaradda waxbarashada ay qaadan doonto lagu qaadan doono brosayskii ay hore u mareen macalimiintii ay wasaaraddu horey u qaadatay. Waxa uuna tilmaamay in markaasi ay muhiim u tahay in waxbarashada dalka kor loo qaado.
dagaalamo oo dadkeena wax la barway socotaa waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan halkan aan ummada Soomaaliyeed uga bishaareeyo si aad ogtihiin jumcadii la soo dhaafay waxaa soo gabagabowbay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka uga soo gabagabowbay guul aad u wanaagsan ayay ahayd waxaa bilaabmaya proseskii lagu qaadanayay 3,000 oo macalin oo cusub oo ka hawlgeli doonta iskuulada oo ay wasaaradda waxbarashadu bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba iska arkaysay ee lagu wada qanacsanaa ee macalimiintii hore ay ku soo baxeen ayaana insha allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinka jira waxyaabihii lagu daweyn lahaa ayay ka mid tahay marka haddii maanta cududeenna iyo xooggeenna la arkay oo dhismay oo guuleystay cududeenna kale oo berinay noo bilaabanaysa oo waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay ka mid tahay walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed haddaynu kala maqnayn muddo maynaan kala raysanin waa isu darsanay ma kala raysanayna waa isu darsanayna waa isu baahannahay waxa adiga kaa maqan anaa haya waxa aniga iga maqanna aday kugu jiraan yaynaan kala fiigin oo deedna marka dambeeyaan midba gaar loo cunin sidii xikmaddii ahayd ukiltu yawma ukila thawrul ayb abyad maalintii dibiga cad la cunayay baa ana lay cunay yaynaan u fafakan mudane madaxweyne khudbad adiga iska leh oo mahadsantihiin dhammaantiin waxaan madaxweyne hortaada ugu mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda oo uu guddoomiyaha ka yahay wasiirka arrimaha gudaha wasiir Cali Xoosh oo uu si weyn uga dhex muuqdaan rag odayaalo waaweyn oo khibraddii ay lahaayeen runtii maanta aad ogeydeen sida looga faa'iidaystay iyo sida ay hawshaas u xaqiijiyeen
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka hadlay qorshaha ciidamada ADMIS ee Soomaaliya uga baxayaan dhamaadka sanadkan Axmed Madobe ayaa ugu horeyn sheegay inuu soo dhaweynayo qorshaha iyo jadwalka ciidamada ADMIS ee uga baxayaan dalka isla markaana ciidanka xoogga dalka kula wareegayaan goobaha ay ka baxayaan Madaxweynaha Jubaland ayaa sidoo kale sheegay inay muuqato diyaar garow la'aan dhanka dowladda iyo ciidanka Soomaaliya oo la xiriirta sidii ADMIS ugu la wareegi lahaayeen amniga dalka isagoona xusay in qorshaha bixista ADMIS uu yahay tijaabo dowladda laga qaadayo arintan waa ay jadwalaysan tahay waa qorshe waxna la weydiin maayo waa baxayaan jadwal ayayna ku socdaan annaga diyaar garowgeenu wuu liitaa waxaana tijaabo fashil ku yimaada waana mid xukuumadda taabanaya iyo ciidanka Soomaaliya ayuu yiri madaxweyne Jubaland Axmed Madobe
dagaalka sanad uu yahay lagu sameeyo qorshe inaan noqoto cilmi iyo dagaalkaas hogaamiso ciidankana uu qasaraan ku soo noqoto masaafo aad u dheer oo midraan kale gacanta looga wado waxaan ku talagalnayaa ATMIS in dooran soo leeyahay jiro oo jago qashaysan ku baxaya inay tusaale u tahay ciidanka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba oo aan u diyaar garowno ATMIS dhulka ay ajandaha iyo jadwalka kaga baxayso inaan la wareegno oo ciidanka Soomaaliyeed la wareego waa jadwalaysan yahay waa qorshe waxba lagaa weydiin maayo way baxayaan jadwal bay ku socdaan annagana diyaar garowna mu dhigtaa waana tusaale iyo ciidankana tusaale u tahay
gudaha warkii dowladda kala socoteen raadiyo dalsan waniga inta aad walba seega waxay dib kaga heli karaan baraheena bulshada
wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel